Bueno, y seguimos aquí en el mediodía de COPE Santiago. Hoy nos hemos querido venir hasta Alfredo Brañas en el ensanche compostelano por los problemas que están padeciendo ya desde hace tiempo los vecinos de esta calle con pues los problemas derivados de la movida nocturna, ¿no? De la movida malentendida. Estamos con un vecino de esta calle, José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuénteme un poquiño, ¿cómo é o día a día ou a noite nesta calle?
Bueno, eu fai xa fai como 2 anos e medio que tuve que marcharme de aquí porque era imposible aguantar. Sí. Eu son unha persona maior, eu que necesito é tranquilidade e paz. E aquí eso non o había. Sí. Non o había. Entonces tuvemos que toda a familia tuvemos que tomar a decisión de marcharnos para un pueblo periférico de aquí. Isto acarrea unha serie de inconvenientes e gastos e a toda a familia, porque nós temos a vida aquí en Santiago e temos que recorrer ahora todos os días eu e a familia 40 kilómetros por culpa deste sin vivir promocionado pola discoteca facultad e por el PAF de capital.
Entendo que non se podía descansar, ruidos a altas horas da madrugada. Conteme un pouquiño.
Vamos tomar a decisión de marcharnos porque hasta as 7 da mañá non dormíamos. E as 7 da mañá teníamos que levantarnos para ir a traballar.
Sí.
Pois hubo que tomar esta determinación porque non podíamos seguir con este ruido, cas peleas, cos orines, este hall de entrada, sí. Pois aparecía todas as noites cheo de orines e hasta os ascensores. E xa non solamente orines, sino que había defecaciones. Bueno, horroroso. E isto non se pode aguantar. Gracias que tiña vivienda en outro lado. Si non, tiña que seguir aguantando aquí. Pero igual que fixen eu, fixeron outros veciños que tamén se marcharon. Porque aquí casi todos somos maiores e non podemos aguantar este ruido de toda a noite, pero toda a noite. A zona de baile, pues parece que están dando patadas e patadas e patadas, pero así seguido, seguido. Nós o que queremos é que cerren os locales de ocio nocturno e que nos deixen descansar. Porque, además, hasta dá pena ver a xuventud na calle que salen cargados de alcohol. Pobres criaturas, porque hai chavales de 15 anos, chavalas. E isto, pois, non se pode tolerar.
Pois estamos con outro veciño, con Emilio, que tamén padece estes problemas. Emilio, bos días.
Bos días.
Bueno, conteme vostede. Vostede sí que vive aquí, nun portal desta rúa.
Nos 6. Entonces, isto se ven arrastrando de fai moitos anos atrás, ¿no? Me levantaba ás 6:30 da mañá para ir a traballar. Aquí hubo dúas etapas de horarios. Hubo un horario cando se cerraba ás 3:30, 3, pero logo se aumentan os horarios hasta ás 5:30 ou 6 da mañá. Entonces, se non se dormía, por exemplo, hasta as 2:30, 3 da mañá, a partir das 3 da mañá non dormía, ¿no? Pero eu me planteei xa fai moitos anos este problema, porque eu aparco o coche no garaje aquí abaixo, e cando salía para traballar, ás 7 da mañá, estaban orinando no portal do garaje na rampla, e había que esperar que esa xente acabara de orinar, se lle metía o coche e lle golpeaban o coche, ¿no? Entonces me planteei que isto ten que terminar de alguna forma, ¿no? Fai aproximadamente uns 6-5 anos, cando estuvo Compostela aberta, aumenta o aforo de 400 a 700. Entonces aí foi cando me planteei ou ben individualmente ou con outros veciños de acudir á xustiza, ¿no? É a única forma, porque incluso hai grupos de media docena de policías aí cando hai as peleas, e orinan ao lado. O sea que a policía ven aí para defender as peleas cando se pelean na República do Trabajador. Eu teño unha foto que hubo un aquí con seis policías aí apartando a un e apartando a outro. E logo o trapicheo que hai. Sí. Eso hai que verlo, desde as ventanas se ve, ¿no? E así se leva anos, ¿no?
Non sei se notaron maior incremento de vixianza policial, en calquera caso xa me di que, bueno, que aínda que haxa policía, hai barullo igual, ¿no?
No, hai pelea ardiente da policía. Na República do Sabor hubo unha pelea que había de esos 12 policías que porra na man defendendo as peleas e orinando na porta do garaje ás 5 da mañán. Eso é toda a noite, se non é solo a xente que ven á discoteca, é a xente que se queda na calle, que sale da discoteca e na porta están toda a noite hasta as 7 da mañán. Pero eso é aquí arriba no PAF e na facultad. E nós non vamos a tolerar eso máis.